Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut cu drag și în această ocazie. Continuăm să discutăm despre trâmbița a cincea din cartea Apocalipsa. Este o trâmbiță foarte elaborată în prezentare, așa cum avem aici în cartea Apocalipsa, capitolul 9, de la versetul 1 la versetul 12. Am reușit să discutăm în emisiunea precedentă doar vreo 5 versete și am încheiat cu această imagine, cu această idee a lăcustelor. Lăcustele fiind o reprezentare a ceea ce aduce dezastru, foamete și în final moarte. O moarte precedată de chinuri. De fapt, aceasta este și o descriere pe care o întâlnim aici în capitolul 9. Discutăm despre această trâmbiță, despre acest subiect, împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ne-am oprit la imaginea aceasta a lăcustelor care ies din adânc. Am discutat mult și despre adânc în emisiunea trecută. Și aș vrea să citesc de aici versetul 4. Versetul 3 ne spune că au ieșit lăcustele și apoi versetul 4 li s-a zis să nu vă teme iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac. Ne spuneați că lăcustele mănâncă tot ce e verde, dar aici li s-a atrage atenția să nu vă teme, să nu se atingă de ele, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască 5 luni și chinul lor era cum e chinul scorpiei când înțeapă pe un om. În acele zile oamenii vor căuta moartea și nu vor găsi, vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Lăcustele acelea semănau cu niște cai pregătiți de luptă, pe capete aveau un fel de cununi care păreau de aur, fețele lor semănau cu niște fețe de oameni. Aveau părul și urmează o descriere aici foarte interesantă.
Da, și poate ultimul lucru, vor reveni comandantul lor.
Aveau așa pe ele aveau ca împărat pe îngerul adâncului, care pe evreiește se cheamă Abaddon, iar pe grecește Apolion.
Și pe românește?
Cea din tine norocire.
Distrugătorul. Distrugătorul. Da. Nimicitorul. Asta e sensul.
Exact. Cea din tine norocirea a trecut, iată că vin încă două nenorociri după ea. Sunt o mulțime de lucruri pe care le-am amintit, haideți să le comentăm acum. Ați spus că aceste lăcuste reprezintă ridicarea religiei musulmane, a islamului. Aș vrea să ne argumentați.
Da. Am văzut două hărți într-o carte care comentează aceste lucruri. O hartă reprezenta zona unde trăiesc și își desfășoară toată lucrarea lor lăcustele acestea. O hartă care reprezenta această zonă. Este exact zona 10-40, între paralela 10 și 40. Cuprinde tot nordul Africii cu Sahara, Orientul Mijlociu cu deșerturile Sinai, deșertul Arabiei, deșertul parte din Iran, Pakistan, India până în Indonezia. Deci depășește puțin și zona de deșertică, pentru că Indonezia deja intră în zona mai, ceva mai de jos, subtropicală. Toată zona aceasta cuprinsă de activitatea lăcustelor este exact zona care a fost cuprinsă de islam. Cele două hărți se suprapun cum se suprapun două mâini. Zona lăcustelor corespunde cu zona țărilor islamizate sau majoritar islame. Deci iată un element clar. Ce reprezintă lăcustele? Reprezintă islamul, mahomedanismul cu această religie pe care au avut-o ei. Interesant este că zona aceasta a fost inițial o zonă puternic creștină, aici s-a născut creștinismul, cu biserici foarte importante, cu activități religioase foarte importante. În zona aceasta au avut loc cele 7 concilii ecumenice ale creștinismului, care au fixat canoanele de bază ale religiei orientale, ortodoxe. în zona aceasta a fost Marele Imperiu Bizantin, care a fost un imperiu creștin, și putem spune încă multe, multe. Dar această zonă puternic creștină este invadată de lăcuste, care în cea mai mare parte a făcut ca acest creștinism să dispară, dar nu de tot. Acum mergem la partea cealaltă, să nu vateme iarba și copacii. Iarba și copacii reprezintă în Biblie poporul lui Dumnezeu. Pentru că spune, omul care nu se duce la sfatul celor răi este ca un pom lângă un izvor de apă, deci un pom verde. Deci verdeața, copacul, reprezintă un copil al lui Dumnezeu care oferă ceva frumos, ceva plăcut, ceva folositor. Ei, și aici aș aminti un aspect, să spun, pozitiv al islamului. Mahomed a spus foarte clar ca toți creștinii și toți evreii să nu fie omorâți pentru religia lor. Și au respectat, spunând, aceștia sunt poporul cărții, fiindcă Mahomed a recunoscut pe toți profeții Vechiului Testament ca fiind profeți, inclusiv Domnul Hristos. Eu am fost cel puțin în câteva locuri unde în aceeași clădire, jumătate din clădire se roagă evreii la un profet și jumătate din cealaltă clădire se roagă arabii la același profet. De exemplu, la Abraham, la Samuel în Țara Sfântă și mai sunt și alte locuri. Mănăstirea Sfântului Ioan de pe Patmos nu a fost atinsă deloc de către musulmani, pentru că acolo era numele, doar numele lui Ioan, care era un profet. Deci ei respectă pe toți profeții Vechiului Testament, inclusiv Domnul Hristos, și respectă Vechiul Testament ca fiind o carte inspirată. De aceea, oamenii care citesc și trăiesc după acest cuvânt al lui Dumnezeu, trebuie să fie respectați, adică să fie lăsați liberi, să nu fie forțați nici să-și lepede credința, nici să moară pentru credința lor. Însă, și acum vine partea a doua, ei sunt socotiți cetățeni de mâna a doua. Ei nu au drepturile și privilegiile pe care le are un musulman. În lumea musulmană de atunci, un asemenea creștin nu avea voie să călărească un cal. Era ceva nobil. El pe jos sau cu măgarul. Nu avea voie să aibă o funcție publică în oraș. Să fie și el un funcționar sau ceva. Nu avea voie. Putea să muncească, să fie țăran, să fie cioban, să fie altceva, dar nu avea voie să ocupe funcții. Iar aproape în toată perioada trebuia să plătească o taxă ca să poată să meargă la biserică și să poată să țină credința lui, care mai târziu în lumea musulmană s-a numit dhimmi, taxa dhimmi. Și trebuia să plătească această taxă. Iată deci că și această parte corespunde. Creștinii nu erau uciși, dar erau socotiți cetățeni de mâna a doua, adică erau într-un anumit fel chinuiți.
Dar pe ce în descrierea trâmbiței aici se spune că să nu vatemă iarba și verdeața sau vreun copac, așa cum a spus dumneavoastră, cu referire la oameni, și este foarte clar că textul se referă la oameni, pentru că în a doua parte spune, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pe cetatea lui Dumnezeu. Adică unii pot totuși să fie chinuit, da. Și apoi se descrie foarte clar în versetul 5, li s-a dat putere să-i omoare, nu să-i omoare, ci să-i chinuiască 5 luni, o perioadă limitată.
Ce se întâmplă? Deci, în momentul invaziei arabe, arabii musulmani, ei au întâlnit iudei și creștini, care erau socotiți împreună poporul cărții. Și pe vremea aceea mai erau și lume păgână. Gândiți-vă că era zoroastrismul în Persia destul de important și mai erau încă destui păgâni adoratori ai soarelui, al lunei și altora în zonele acestea. Ei, aceștia care erau păgâni, aceștia sau se converteau la islam, sau plecau în altă parte, sau erau uciși. Deci la ei nu exista toleranța care exista în dreptul creștină. Din acest motiv, în Iran, zoroastrismul a dispărut. Zoroastrismii care mai sunt astăzi sunt în India. au fugit în India. În Iran mai sunt vreo 20.000, dacă mai sunt acum, cine știe de unde și cum, dar religia de bază a Iranului a dispărut din acest motiv, pentru că ei nu mai erau socotiți poporul cărții și nu mai intrau în regulile care erau cuprinse acolo. Ei sau convertire, sau plecare, sau moarte. Deci corespunde exact cu descrierea pe care ne-o dă Biblia.
Și în același context se aplică și versetul, sau trebuie înțeles în același context și versetul 6, în zilele acelea oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi, vor dori să moară și moartea va fugi de la ei.
Gândiți-vă că era o lume creștină după de câteva sute de ani care dezvoltase o civilizație formidabilă. Deci în perioada bizantină, cetățile romane și grecești antice au atins apogeul. Mă refer doar la câteva cetăți din Israel, care erau de 50-100 de mii în perioada romană și acum în perioada bizantină ajung la 400 până la 600 de mii de locuitori. Deci au ajuns la o înflorire formidabilă. Erau sute de biserici numai în Israel, alte sute în restul lumii. Ei, toată această civilizație este umilită atât de mult încât oamenii care acum erau domni și erau cu funcții ajung sau țărani sau păstori. Ei nu mai pot să ocupe nicio funcție, sunt detronați. Cea mai mare parte a bisericilor sunt distruse pentru că ei aveau în biserici mozaicuri și picturi foarte interesante. Iar musulmanii nu, ei sunt iconoclași convinși, ei nu are nicio imagine. Și atunci bisericile care aveau imagine au fost distruse. Ei, o mulțime de cărți, marile biblioteci ale antichității, gândiți-vă la Alexandria, gândiți-vă la Pergam, gândiți-vă la Cezarea și la altele, unde erau sute de mii de exemplare de cărți strânse în toată antichitatea, dispar. Nimeni nu știe exact cum. Nimeni nu știe. Sunt fel de fel de zvonuri, n-aș vrea să le dau curs acestora, că, mă rog, a zis unul sau altul, n-aș vrea, dar, efectiv, dispar. Nu este o durere. Păi eu spun, pentru mine și poate și pentru tine și pentru foarte mulți oameni, este mult mai dureros să vină cineva și să-mi dea foc la bibliotecă decât să-mi dea foc la mașină. Prefer să îmi ardă mașina, să-mi ardă orice, dar să-mi lase cărțile. Ei, oamenii aceștia au rămas fără toate acestea, n-ai un chin, spune tu. Ei, ai Biblia pe care o iubești, o citești și vine și ți-a Biblia cineva, cum s-a întâmplat de atâtea ori în istorie. Nu e un chin treaba aceasta, mai e un chin. Deci nu putem să ne referim numai strict la persecuție fizică, bătaie sau altceva. Trebuie să ne gândim și la viața spirituală a omului, la statutul lui în societate, la modul în care este obligat să trăiască. Ei, islamul a schimbat completamente regulile vieții și i-a făcut pe creștini să fie într-adevăr în situația aceasta foarte grea.
Există anumite relații între descrierea care apare aici în versetele 7, 8, 9, 10 cu reprezentarea aceasta a cailor pregătiți de luptă, pe capete aveau un fel de cununi, părul era ca părul de femeie, aveau niște platoșe ca platoșele de fier și vuietul pe care îl făceau aripile lor era ca vuietul unor care trase de mulți cai. Există anumite corelări?
Acum e foarte bună întrebarea ta. Dacă citești mai multe cărți de Apocalipsa, vei găsi toate interpretările. În cărțile mai vechi, fiecare element din descrierea biblică este identificat cu un element din hainele, din comportamentul, din obiceiul lumii arabe.
Echipamentul
de luptă. Când citești altele mai noi, sunt luate doar ca simbol, doar ca reprezentare, doar ca atare. N-aș încerca să merg pe una din aceste căi să identificăm mot-a-mot fiecare element, ci foarte important este să remarcăm că în cei 2000 de ani de creștinism, grupările care s-au confruntat cel mai puternic și care au avut cel mai mare impact una asupra alteia a fost creștinismul și islamul. Acesta este lucrul cel mai important. Deci, islamul a curățat Orientul Mijlociu de puterea creștină, umilindu-i, distrugându-i și producându-le o mulțime și o mulțime de rele. Și islamul a penetrat atât de mult la porțile creștinismului, încât doar o minune a lui Dumnezeu este că Europa de astăzi încă nu este islamizată. Acesta este lucru clar. Și pentru că a avut un impact atât de mare în istorie și mai ales în istoria religioasă, era imposibil ca Dumnezeu să nu vorbească despre ei. Din acest motiv, trâmbița a cincea și trâmbița a șasea se ocupă cu apariția islamului, cu efectul, cu influența, cu tot ceea ce a produs islamul asupra creștinismului. Și de ce? Pentru că, în principal, islamul a afectat creștinismul răsăritean, după cum popoarele barbare au afectat creștinismul apusean, în prima fază. În ultima fază vin părțile mai elaborate, filozofiile și acțiunile de alt gen pentru lumea apuseană, iar pentru lumea orientală, iată că trăim acum o nouă renaștere a islamului cu o forță destul de teribilă, pentru care nu știm exact ce o să aducă viitorul. Când o să citim mai departe în Apocalipsi, ne vom mai întâlni încă de două ori cu fântâna adâncului și ce o să mai iasă încă din fântâna adâncului pentru viitor, vom vedea. Deocamdată ne oprim aici pentru că trebuie să ținem cont. Influența aceasta atât de mare asupra vieții creștine nu putea să treacă neobservată și neprezentată de Biblie.
Ați amintit și de modul în care se manifestă astăzi islamul. Este de aceeași agresivitate, chiar și violentă, dacă ne referim la anumite atentate teroriste, deși nu putem să punem această etichetă pe islam în general. Dar modul în care astăzi se propagă islamul, cum este promovat, dacă se poate spune misionarismul musulmanilor, poate fi asociat cu situația istorică la care ne-am referit în trecut și la imaginile care apar aici în Apocalipsa? Există vreo relație?
Cred că e bine să amintim, nu spusesem, dar tu m-ai ajut să spun treaba aceasta. Deci, Mahomed începe prima lui acțiune 612. Deja în 640 Orientul Mijlociu este sub mâna musulmanilor. În 664 islamul atacă Constantinopolul, capitala lumii de atunci. Îți dai seama? Atacă Constantinopolul, ca și când am vorbit astăzi că a fost un atac asupra
Washingtonului. Să zicem.
Și așa am fost. Și așa am fost. În 823 este ultimul atac asupra Constantinopolului. Și istoricii au observat foarte atent. De la primul atac asupra Constantinopolului și până la ultimul atac asupra Constantinopolului, ne oferim la capitală, trec 150 de ani. Și spune, aceste lăcuste vor teroriza lumea 150 de zile. Deci perioada de glorie, perioada de expansiune și de pericol care l-a adus lumea arabă, ține 150 de ani. După 150 de ani, după trecerea celor două etape foarte importante a abasizilor și lumea musulmană începe să se fărâmițeze, începe să scadă din putere și vom face față unui al doilea val al islamului în secolul XI prin apariția turcilor.
Perioada otomană. Încă un lucru aș vrea să mai clarificăm. Totuși, Biblia spune că cel care conduce aceste oști de lăcuste este Îngerul Adâncului, Abaddon, Apolion. Putem să credem, să putem să înțelegem de aici că cel care orchestrează sau a orchestrat valul acesta de luptă împotriva creștinismului și împotriva iudeilor a fost însăși Satana, cum e prezentat aici?
E o situație foarte, foarte dificilă. De ce? Pentru că avem de-a face cu trei religii monoteiste. Toate cele trei religii monoteiste pretind că se roagă la același Dumnezeu. Că îi zice Elohim sau Allah sau Dumnezeu, este efectiv același Dumnezeu. Toate pretind că au o revelație, că Dumnezeu s-a descoperit lui Abraham, Dumnezeu s-a descoperit lui Iisus Hristos, Dumnezeu s-a descoperit lui Mahomet. Diferența este că Mahomet spune așa: toți profeții dinaintea mea și toate scrieri dinaintea mea sunt de la Dumnezeu. Însă eu sunt ultimul și cel mai important. Și ceea ce spun eu are valoare, ce a spus celălalt este doar lectură suplimentară.
Ajută ca să se înțeleagă ce am spus eu.
Nici nu ajută, că ei nici nu, măcar nu pun mâna. Pentru că dacă vrei să te duci în Ierusalim la El Aqsa, primul lucru care te oprește, nu cumva să ai cu tine o Biblie. Deci dacă... Aici este o contradicție teribilă. Deci aici, ceea ce nici eu încă nu pot să înțeleg. Când vorbești cu un musulman, spune ce da, Biblia este o carte revelată, profeții sunt profeți sfinți. Recunoaștem treaba aceasta. Dar când vreau să iau Biblia cu mine, nu-mi dă voie nici măcar să intru în curtea lui cu ea. Cum pot să înțeleg asta? Ia spune-mi și tu. Nu pot să-mi explic. Deci, cu cât suntem mai apropiați, cu atât suntem mai mari dușmani. M-ai înțeles? În loc să spună, da, vă închinați și voi la Dumnezeu, ne închinăm și noi, voi, duminica, noi vinerea, cei la sâmbăta, deci toate cele trei zile de închinare le au cele trei religii, nu? Exact, toate cele trei. Hai că ne împăcăm frumos, voi acolo, noi aici și să nu fie probleme. Nu există. Nu există. Ei spune așa, noi suntem singura religie adevărată, nu există alta.
De aceea îi spun că nici nu botează copiii.
N-o să fie pace pe pământ până când toată lumea nu devine musulmană. Al doilea lucru. Al treilea lucru. Ce de două ori am încercat să intrăm în Europa și am fost înfrânți prin război, a treia oară vom câștiga Europa prin predicare. Prima dată, deci ei au trecut Gibraltarul în 711. Gibraltar înseamnă Jebel Tarih, muntele Tarih, că e acolo o stâncă, muntele Tarih. Este un cuvânt arab. Și au cucerit jumătate din Spania. În 732 erau în sudul Franței, cu o armată foarte puternică și urma să cucerească Europa. Minunea a fost, Dumnezeu a intervenit, Dumnezeu știe cum, că la Poitiers sau acolo, între două localități, în bătălia respectivă, arabii au fost respinși și s-au retras. Dacă nu se retrăgea sau dacă câștigau bătălia aceea, Europa nu era astăzi nici catolică, nici protestantă, era musulmană. Deci iată că acțiunea lor, extrem de violentă, misionară până în măduva oaselor, lumea trebuie să devină musulmană. Și este foarte, și pe cât este de simplă religia, pe atât este de penetrantă, de puternică. Mă întorc din Israel. Șoferul care le aveam era un musulman. Și spunea așa: în fiecare dimineață la 4:30 mă scol și mă duc la El Aqsa, la moschee, să mă rog. Câțiva kilometri, nu era
să treacă strada.
Și zice, cu ce te duci? Cu autobuzul tău sau cu mașina personală? Zice, nu mă duc cu mașina personală. Și la 7 era ca la hotel să ne ia pe noi. Dar la 4:30 nu lipsea niciodată, era prezent acolo să se roage. Deci foarte, foarte devotați.
Un devotament care duce spre fanatism.
Foarte devotat. Deci asta este islamul față în față cu creștinismul. Este destul de penetrant și destul de puternic și astăzi, în timp ce creștinismul, vedeți bine cum este?
Discriminare pozitivă și alte drepturi. e un alt spirit, într-un anumit sens, putem să spunem. Ceea ce vreau să spun în încheiere e faptul că în această relatare a trâmbiței a cincea se vede că totul este sub control, este sub controlul lui Dumnezeu, Dumnezeu limitează și ca perioadă de timp, și ca zonă unde lăcustele să lucreze. Și descrierea se încheie cu acest verset, cea din tine nenorocire a trecut, iată că mai vin încă două nenorociri după ea. E vorba de trâmbița a șasea și a șaptea. O să discutăm despre ele în emisiunile următoare. Vă mulțumim că ați fost cu noi, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne întâlnim din nou, la revedere!